Epa, arratsaldeon guztioi, hemen abilatzen da Bilbo iria irratian Piperpolisen atal berri bat.
Orain hasi eta gaueko 9ak arte hemen izango gara zuekin Piperpolisen eta gaur gurean gonbidatu ezberdinak izango ditugu. Lehenengo eta behin Karmele Jaiorekin Amaren eskuak bere lehenengo novela ezagutuko dugu.
Eta baita zatoz nirekin diskoare, etxerekin, bera izango baitugu gurekin, saioko bigarren atalean, baina horrez gain asko dira aste honetarako prestatutako gomendio eta proposamenak.
Eta baita ere, Jon Troiope, gure irrati novelaren abentura berri bat izango dugu, eta lehiaketa.
Hoize da, gure zagutxoan handagoen, asmatu gabe dago oraindik eta. Eta azteko Parisera joango gara, bertan biziden japoniar emakume baten musikarekin abiatzeko gaurko Piperpolis, Kajimi Karie, Candyman. Laster lehen esan bezala, Carmele Jaiorekin hitz egingo dugu argitratu berri duen novelari buruz hitz egiteko Amaren eskuak. Novela honek gai nagusia du ama eta bere alabaren arteko harremana eta horregatik, ba elkarrizketarekin hasi aurretik eta elkarrizketaren ondoren ere, ba momentu hietarako Amaren inguruko kantu batzuk aukeratu ditugu Mikel Laboaren ahotsean. Kasu honetan, Joseba Sarrionandiaren hitzak dira eta 14. diskoan bildu zioen Mikel Laboak oroitzen zaitudanean ama kanta.
Oroitzen zaitudanean ama, zukaldean egoten zara, maia bostentzat iminita, aurkian eserieta, leiotik begira. Kristala lausotzen duen, lurriñak endu gabe, eta ni badakit, zeure begien ondoan nagoela, eta ni badakit, zeure begien ondoan nagoela.
Jaio kasetari eta idazle gazteiztarra dugu gaur gurekin. Karmelek aurreko astean Amaren eskuak novela argitaratu baitzuen. Novela idazten laguntzeko igartza beka jaso zuen eta bada kalean lanaren emaitza. Arratsaldeon, Karmele.
Arratsaldeon.
Bueno, lehenengo tamein nola sentitzen zara? Batetik lehenengo novela kalean ikusteagaitik eta bestetik ba egin beharreko lana bukatu izanagaitik.
Ba, batetik pozik, oso pozik, mm-hmm. eta lasai be bai, ba, urte bete eta pikuan eraman, gainean eraman dudan ordura hori, ba, pizkate, gainetik entzalak, bai.
Mm-hmm. Novela idatzi aurretik argi zeneukan gaiak zein edo zeintzuk izan behar ziren, ez?
Bai, esan nuen ere aurkezpena den egunean, enekiela ziur, proiektua aurkezterakoan, enekiela ziur, zein historio kontatu behar nuen konkretuki eza, baina banekiela historio horren azpian ze gai ikutu nahi nituen edo ze gai jorratu nahi nituen. Eta, bueno, ba, ezakite historio, idatzi duen historioa zeo zer badakizuten, bi emakumeren historia kontatzen da historioan, bata ama da beste alaba, eta hori da azaleko historioa, ez da, nik azpian aipatu duan gai hori, aipatu nituen gai hori dira, ba, belaunalditan ze bizitza ezberdin izan ditugu bai guk eta gure gurasoek, adibidez, baina funtzean zein berdintzua dena zenbait gaietan, ez, badaudela hor, ezakit, ba, gai batzuk, oso gai potoloak direnak, beti egon direnak hor, ez? Eta egongo direnak.
Mm-hmm. Bai, gai potoloak aipatze dituzu, eta izango zean, ba, edozein belaunalditako gai potoloak, ez? Ba, bizitza, eriotza, maitasuna talakoak, ez?
Bai, hori xe esaten nuen, ba, ziur naiz guk, gure belaunaldikoek, eta gure gurasoek, eta gure aitonamonek ere, kezka berdintzuak genituela, ez? Noski, garai bakoitzaren berezitasunekin, baina funtzean kezka berdintzuak genituela.
Uhum. Eta zer keraman zintuen gai hauek aukeratzera, edo belaunaldien kontua, ozekit, bete behar bat azetxeko, edo besterik gabe?
Ez, nolabait, aitzaki bat behar nuen, historio bat behar nuen, aipatu dudan hori esateko, ez? Historian zehar bizitza belaunaldi ba hori, badaudela hori gai hoiek, ez gai importante hoiek. Horrekin batera ere, ba, bazegoen beste gai nagusi bat, nolabait islatu nahi nuena, eta bueno, historia honek utzi dana pixkat kontatzen, ez? Da bizitzak aurrean jartzen ditu gaituen aurrean hainbat oztopo jartzen gaitu, eta hoien aurrean nolabait ba edo oztopo edo arazo hoiei aurrez aurre begiratzeko beharra, ez dagoela, ez? Bizkat bizitzari aurrez aurre begiratzeko behar hori. Hori da nobelaren ideia nagusietako bat ere.
Aurkezpenean Arantza Urreta Bizkaia zure novela euskal literaturan kokatu nahi izan du, Amaren eskuak, amaren alabaren ahotsa lehenengoaz dakarrela dio, eta hori falta zitzaiola gure literaturari.
Bai, oso benetan oso kauza politak izan zituen Arantza Urreta Bizkaiak aurkezpenean, liburua hitz egin baino berak esan duzun bezala kokatu egin zuen pixkat liburua, ez? Eta hori aipatu zuen, nola orain arte ba amaz, lehenengo aipatu zuen nola amaz hitz egin dan, baina beti ere amaren ikuspuntutik, hau da, ez emakume bezala, ez? Hori askotan ba, bueno, idazleak egin gizonezko idazlei egotzi zien hori, ez? Gero bestetik ama agertu dela, baina bai amaren ikuspegitik, eta aipatu zuen adibide bat jartzeko, aipatu zuen Arantxa Iturberen aiama idazlana, eta hori izan zuen, ba, falta zela alabak amari buruz hitz egitea. Mm-hmm. Eta bueno, ba hori izan esan zuena.
Mm-hmm. Eta planteatzen zuen ere, ez da, alabaren ikuspuntua eta semearena berdinak ote diren, ez?
Ba, hori izan zuen eskatu zuen mesedez irakurri liburua, eta esaidazue gero ia amen alabak, amen semeak bezalakoak diren. Bueno, bai, ba, nik uste dut ere ezberdina dela, ez? Aipatzen da baita ere novelan, Nerea protagonista, bere anaia, o bere neba, ere agertzen da, eta hor ere ikusten da pixkat desberdintasun hori, ez? Ze desberdina den.
Mm-hmm. Ba, arira jungo gara pizka bat, historiara aipatu izan duzu, hor badirela ama, alaba Nereare aipatu duzu, ez da? Kazetaria, zugandik hurbil kokatu duzu kazetaria, ez?
Bai, aukeratu nuen kazetari izatea, batetik, bueno, nik ondo ezagutzen dudan, edo bintzat nik kazetari izanik, ba, ondo ezagutzen dudan mundua delako, eta horrek nik uste dut sinesgarritasuna emango ziolako, hori pentsatu nuen, ez? Beste lanbide bat aukeratu izan banu, ba, egin behar izango nuke ere alako ikerketa lan bat, ez? Nola, ba, erizaina aukeratu ezkero, ba, izango nuke nola egiten dute lan erizainek, eta beraz nik aukeratu nuen, ba, gertuko azaidalako, ezagutzen dudalako, hori sinesgarriagoa, horrek sinesgarriagoa egiten duelako gaia, eta beste alde batetik ere azaldu nahi nuelako pixka bat nolakoa den barrutik kazetari batek bizitza.
Kazetari honek Nereak ama oso gaizo dauka erietzean, ez?
Bai, hori da, hori novela krisi egoera batetik abiatzen da, ama ospitalean dago, eta krisi egoera horrek ba, baldintzatuko du ba, novelan gertatzen den guztia. Hala ere, ni egia esan horrela kontatuta ama eritetxean dago, burua pixkat joan da eta bar, ematen du idatzi dudala sekulako melodrama, ez? Eta nik aipatu nuen baita aurkezpen egunean, kontu handiarekin ibili naizela, gehiegizko melodrama dramatismoan jausteko, ezta? Benetan beldurra nuen, oso erresa delako onelako gaietan, eta ama gaixorik, eta ospitalea, eta bar, onelako gaietan balaban egin, eta gehiegizko sentimentalismo horretan jaustea, ez? Kontu handiarekin ibili naiz, zentzu horretan, eta baita saiatu naiz, ez humorezko pintzelada batzuk ere ematen, ez da?
Ez ate oso ez, sentimentalismoan ez erortzeko, ba hor, adibili bar izan zarela, ez? Argialda sortzerakoan hor dagoen aldea bat eta bestearen artean, ez? Sentimentalismoa edo sentimenduetan oinarritutako gauza baten, ez? Erne ibili bar izan zara benetan horrekin?
Oso zaila egin zait benetan, aitortu behar dut, novela sentimenduz idatzi dudala, hau da, benetan sentitu dudala, ez? Eta, claro, askotan zuke ez dakizu ondo, laban egiten ari zaren edo ez. Eta bai, asko moztu ere moztu dut, kendu, aldatu, irakurri eta berriz idazten hasi, buelta asko eman dizkiot horri, ez? Benetan beldurra nuen.
Amaren zenbait historia eskutu ezagutuko du Nereak, horrek berarentzat izango duen eraginarekin, ez?
Bai, poliki-poliki, bueno, sartzen noa novelan, intriga pixka bat, ere, sartzen du nolabait Nereak ezagutuko du amaren historio bat etzuena ezagutzen, ez, bere gaztetako historio bat. Eta horrekin ere, badirazi nahi nuen askotan, zein ezezagun diren gure alboan ditugunak, ez? Zein ezezagun, eta horrekin batera ere, azpimarratu nahi nuen, amaren emakume alde hori. Hau da, ordura arte esan leike Nereak amari begiratu diola ama bezala bakarrik, eta historia hori ezagutzen hasten denean konturatuko da ama ere bera bezalako emakume bat dela, ez? Eta horregaitik aipatu dut novelan kontatzen dut amaren iskutuko edo Nereak ezagutzen zuen historia hori.
Eta gero badaude ere balena aipatutako neba, ezta, eta Nereak badauka ere senarra eta alaba, ez?
Bai, hori da, senarra, alaba, Nerea dabil pizkat guztiei ezin eginda, ez, edo denetara ezin helduta, ez? Horre ere aipatu nahi nuen, azpimarratu nahi nuen, hori, hainbat emakumeek gure gizartean bizi duten egoera, ez? Lanean, lanean egun osoan heldu etxera umeekin edo aurrekin, seme-alabekin denpora gehiago egoteko gogoa, baina ezintasun hori hor aipatzen dira guztiak, ez? Eta baita ere senarrarekin gehiago egoteko hori, senarrarekin gehiago hitz egiteko gogo hori ere aipatzen da.
Hor badira beraz beste gai eta harreman batzuk Nerearen egungokoak, ez?
Bai, saiatu naiz ikustegi, ez da bakarrik novela, da novela ez da zentratzen Nerea eta bere amaren harreman horretan bakarrik, ez? Nik sartu nahi izan dut historia hori bere testu inguruan. Eta gainera novela honetan, esan nahiko nuke, novela honetan testu inguruak garrantzi handia duela, ze lehen izan dut hori, zein berdina eta zein ezberdina diren amak bizi izan duen bizitza hori eta alabak bizi izan duena, baina zein berdina azken finean, baita azpimarratu nahi nuen testu inguruak nola baldintzatzen gaituen, ez? Eta nola, segun eta ze garaietan bizi, ba nola gauza batzuk egin ditzakegun eta beste batzuk ez. Novelan bertan aipatzen dut sarritan Lewis Carrollen Alice, ez da, pertsonaia, eta, nolabait sartu dut horregatik, ez? Esan nahi nuen nolabait, ba, neskatu gura ere, nola, papatean agertu zen, ezagutzen ez zuen mundu batean, eta dena ez ezaguna zen, eta nolabait gu ere, ba, ezagutzen ez dugun mundu batera jaurtia garela, ez? Eta gainera, aukeratu ez dugun mundu batera, eta ezagutzen joan behar dugula, eta alabeharrez, moldatu behar izaten dugula mundu horretara, ez? Beraz, testu inguruari ere importantzia handia eman diot.
Bai, ez, hor agertzen da Alicia, ez? Bera ipuak, edo eta novelan dauden pertsonaia batzukin konparatuzu beste pertsonaia batzuk, ez?
Bai, horra agertzen da, noizbeinka, agertzen da nereak, nereanen alabak, nerearen senarrak alabari kontatzen dion ipuña da Aliz, nerearen senarra ingelesa da, beraz, berak, bera osforrekoa, eta Lewis Carroll ere osforrekoa zen, eta nolabait, ba, berak esaten du, ba, bere alabari erakutsi nahi diola ondoz ipuin hori, ez? Eta aitzaki bat da, nik erabiltzen dudana, ba, ideia hori txertatzen joateko novela osoan zehar, ez? Ze importantea den testu ingurua, eta ze, askotan ze galduta aurkitzen garen gu ere mundu honetan, ez? Aliz ere mundu hartan galduta zebilen, askotan ez zuen ulertzen hangoek esaten ziotena, guk ere askotan nork ez du bere burua horrela sentitu inoiz, ez? Ba, hori esan nahi nuen.
Estiloari dagokienez, ipuinetan erabiltzen duzuna baino gozoago erabili duzu nobelarako, zer dela eta?
Bai, hori izan da nik nahi gabe, esan nahi dut gaiak berak eraman hau ba, tonu hori bigunt, tonua biguntzera, ez? Aurreko ipuinetan, amabosauri ipuin bilduman, nahiko tono garratza edo zorrotza erabili nuen, eta oraingoan ba bigundu egin zait, gozotu egin zait, eta ba gaiak berak eraman nau, nik uste dut gerora pentsatuta eta gero irakurri dudanean berriz novela, eta pentsatu dut agian aldaketa hau izan daitekela, ba nolabait denok gure amekin ere denok pixkata hotza aldatzen dugula, ez? Nik uste dut guk ez dugula gure amarekin hitz egiten lagunekin hitz egiten dugun bezala, ez dugula gure amarekin hitz egiten bikote kidearekin hitz egiten dugun bezala, badago hor beste ahots bat, ez dakit nola ze adjetibo jarri, baina agian horregatik irten zait ahots ezberdin bat, eta ez da bilakaera bat izan nahi, esan ez da nik novela idatzi ondoren hasi naiz ipuin batzuk idazten eta berriz ere bueltatu zait lehengo garrasta, edo bueno, zehaztasun hori, beraz gaiak berak agindu dit alako tonua.
Novela idaztea erronka dela izan esan diozu, eta konstantzia hitza ere aipatu izan duzu, ez da, egindako lana azaltzerakoan.
Bai, nik novela idazteko asmoa aurkeztu nuenean proiektua, nik probatu nahi nuen, nik ordura arte beti idatzi izan ditut ipuinak, eta probatu nahi nuen zer zan novela idaztea. Orain probatu dut, oso posin nago. Niretzat izan da esan duzu, ez, konstantzia lezio bat alde batetik, ze hainbeste denbora gai berdinari bueltak emanez, eta ezberdina, ipuinetan ezberdina da, ez? Eta, bueno, ikasi dut banekien aurretik ere igartzen nuen bi mundu oso ezberdin zirela, baina benetan ikusi dut oso ezberdinak diren bi mundu direla, ez? Ipuinak, bueno, alde batetik novelak behartzen zaitu alako perspektiba bat ukitzera edo inoiz ez galtzera, ez? Beti idazten zauden bitartean pentsatu behar duzu aber nun nagoen, noruntz noa, ez galtzeko. Baina aldi berean bebai lizentzia ematen dizu, aukera ematen dizu pizkat ies egiteko, eta bide horretatik gero bueltatu behar zarela ziurtatzen baduzu behintzat, ba, eskapadatxo batzuk egiteko, eta bar, ipuina aldiz zentzu horretan ipuina asko zorrotzagoa da, ipuina da exigenteagoa idazlearekin zentzu horretan, baina ez dizut alde batetik bakoitzak bere gauzak ditu, ez? Konstantzia behar da handia novelan, eta ipuinetan ba hor dago exigentzia hori, ez, oso zehatza izan behar duzula, ez dala soberasko hitzik egon behar, beraz bakoitzak berea dauka.
Da, ipuinarekin konparatu zorduan askeago aldago idazlea novela idazten duenean?
Zentzu batean bai, horregatik lizentzia aukera daukasulako noizbeinka ba bidetik ateratzeko, ez? Marrastu duzun bide horretatik atera eta beste historio batzuk aipatu eta bar, baina zentzu horretan bai zara azkeago, baina bestetik ere kontuan izan behar duzu denpora askoak egon behar duzula gai berdinarekin, ez? Eta horrek ez dizu usten ere aske izaten beste zentzu batean, ez?
Bai, joan etorriak egin ditzazkezula, ez? Baina beti itzulerarekin, ez da?
Bai, beti ziurtatu behar duzu bidera bultatuko zarela, hori da.
Aipatu duzu oraintze ipuinak idaztera bueltatu zarela, novela idaztita gero, beraz zure genero kutxunera bueltatuko zara, ipuinekin lanean jarraitzeko asmotan zaude?
Bai, azita nago, egia esan urte bete tarri novela honetan urriuta egoteak piztu dit sekulako gogoa berriz ere ipuinak idazteko, eta novela bukatu bezain pronto azintzan ipuinak idazten, dagoeneko baditut batzuk idatzita, eta bueno, zelakoak diren nahi batzu etxikata horreratzea, bueno, nik uste dut horretik amabos zauri horretan zeuden ipuinekin zerikusi handia dute, baina bueno, oraingoan beste gai batean zentratuko dira, edo bentsa horretan nabil orain, ez? Uste dut, ahuldadea edo ahultasunean oinarritu nahi ditu dala, eta hor nabil, bueltaka, buruari bueltaka.
Beraz, gogotsu, ez? Bueltatu zara ipuinetara, ez?
Bai, benetan gogoan nuen ipuinetara itzultzeko, bai.
Esan dugun moduan, igartza beka jaso zenuen novelaren proiektuarekin, sari gehiago jaso izan duzu baita zure ipuinekin ere, eraginak izan aldu dituzte sariek idazketa lana jarraikortasunez egiteko?
Bueno, egia da, garai honetan nahiko, bakizue estatu mailan eta gertatu diren hainbat gauzengatik nahiko, badirudi nahiko desprestigiatuta duela sari literarioak, ez? Nik uste dut zentzu horretan, igartza bezalako sariek eta honelakoak gehiago ere badaude, honek indarra ematen dio, han justo kontrakoa eragiten dute, ez? Ez direlako sari batzuk lan bat bukatu ondoren ematen diren sari batzuk, edo ez dakit, merkatura begira dauden sari batzuk, aldiz dira gazte edo hasi berrientzat edo gazteentzat, gazteengan apostu bat egiten duten sariak, ez? Eta zentzu horretan ikuste dut benetan oso importantea dela gure herrian honako sariak edukitzea, igartza beka, eta hor daude ere Joseba Jakabekak eta hainbat beste laguntza, ez?
Zurearekin batera Lilia aurkeztu zen Peru Magdalenaren liburua, Accesita jaso zuen igartzan, eta ipuinak ere idazten ditu Peruk, ez? Ipuinak berriz ere.
Bai, eta gainera probitxatzen dut momentu hau gomendatzeko benetan Lile liburua. Ipuinak dira, Peruk egin du liburu bat, berak ere zekien nola deskribatu liburua, eta egia da nik irakurri dut eta deskribatzea ez da erresa. Nik esango nuke bera ere margolaria da, eta nik esango nuke kuadro abstraktu bat idatzi duela, ez? Oso, baina benetan liburu gomendagarria da, edo kuadro abstraktu bat, edo jazz musika, edo horrekin, askatasun horrekin zerikusia duena.
Bere leku hartzen ote dagoa pizkanaka ipungintzaren generoa gure artean orduan?
Nik uste dut baietz, nik uste dut euskal literaturan bereziki indarra handia duela ipuinak. Izan leike, estatu mailan eta ipuine generoak ez eukitzea inbeste bakizu editorialek eta ritalitzei beti apostua egiten dute nobelen alde, ez da? Baina nik uste dut gure artean lehenengo eta behin maila altua daukala ipuinak, oso altua daukala, eta benetan argitaratu direla oso gauza interesgarriak.
Ba, Carmele, mei esker gaur gurean izateagatik.
Bale, zuei.
Eskerrik asko eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, bai.
Agur, bai.
Agur.
Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten.
Aipatu dugu lehen, jarreko genituela Mikel Laboaren zenbait kanta amaren inguruan, eta orain beste disko bateko kantua entzungo dugu, Lau Bost diskako kantua, eta izenburuan egin zuzen, ba, hoize zen, ama. Entzuten gauden hau Baga Bigaigaren bigarren partea zen, 14. diskokoa, eta orain bai Lau Bost disko horretako Mikel Laboaren ama kanta.
Maitatua sobera nintzelarik aurra, ez nekien nik zertzen amaren beharra. Bortu batean orain naiz bakar bakarra, ama zoroit orduko heldu zaunigarra. Bortu batean orain naiz bakar bakarra, ama zoroit orduko heldu zaunigarra. Maitatua sobera nintzelarik aurra, ez nekienik zertzen amaren beharra. Bortu batean orain naiz bakar bakarra, ama zoroit orduko eldu zaunigarra. Bortu batean orain naiz bakar bakarra, ama zoroit orduko eldu zaunigarra.
Lehiaketaren tartera heldugara Piperpolisen, ondo dakizuenez, gure ezagutzua aurkitu behar dugu. Horretarako argibide batzuk emango ditugu, gaur bat berria, eta lehenengo eta behin gure telefonoa Bilbo Hiria Irratiko, telefonoa 994-4-7-0-4, hori da, deitu eta markatu edo duzuen telefonoa gurekin parte hartzeko. Eta argibideak hauek, gorria naiz, garai batean lan asko egiten nuen. Itxasontziak dira nire lagun, errekaren urak bustitzen hau, eta berria emakumearen izena daukat.
Emakume izena daukan, zer edo nun dago gure ezagutza hori da asmatu behar duzuena, 994-4-7-0-4. Eta lehiaketan gaur lagun emakume bat izango dugu, bera Iruñakoa da, baina Bilbon bizi da, aspaldi Begoñak, We Only Move, When Something Changes diskoa plazaratu zuen, bere lehenengo diskoa, eta horretako lehenengo kantua honako hau da, Criminal. Bilbo iria irratiko Piperpolisen gaude lehiaketarekin gure sagutxoa aurkitu nahian, eta badugu norbait telefonoaren bestaldean 9　 4　 7　 0　Aupa, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bai, nor zaitugu?
Mikel.
Aupa, Mikel, arratsaldeon. Bueno, ba, Mikel, nondi deitzen diguzu?
Bilbotik.
Bilbotik, oso ondo. Ba, bueno, ze moduz jundiai auteriak?
Ondo, 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 gaur azelen handia, baina ondo, ondo.
Ondo, oso ondo, bueno, ba, posten gara, mozarrotu altzara?
Bai.
Bai, zertaz mozarrotu zara?
Bikingos.
Bikingos.
Bai.
Ondo, ondo, oso ondo. Bueno, eta bikingokeri asko egin izan dituzu?
Bai, asko, asko, asko. Giro polita gonzen Bilbon, bai.
Bueno, ba, posten gara. Bueno, gorria naiz, garai batean lan asko egin nuen, itsasontziak dira nire lagun, errekaren urak bustitzen hau, eta emakumearen izena daukat, emakume izena daukat. Nun egon leike sagutzoa ez talduta?
Ez dakit, bueno, emakumearen asuntuarekin geratu naiz. Begoña auzoa?
Begoña auzoa? Ah, bueno, bai, bai.
Ez dakit, bestekin ez dauka zeriku sandiri guaina.
Ez, egia zan ez, ez da?
Bueno, garai batean han fabrika bat egoan edo, ez?
Bai, 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 egia da, bai, bai, bai. Antxe Etxebarria parkean ere, ez da, Etxebarria fabrika.
Asmatu dut!
Ez, ez dago begoinan, ez dago begoinan. Bai, bueno, dena dela, Mikel, ba, ba eskerrik asko gurekin parte hartzeatik.
Ondo, ondo.
Ondo, ba, ez, atera bat atzara, iauteritan gehiago, jaira kasu, edo?
Ez, institutuan jai daukat, baina, ez, larun batekoarekin neiko.
Ondo, ondo, bale, ba. Venga, ba, Mikel, ba, mi esker, eta urrengo batera arte.
Bai, agur.
Agur, bai.
Look at that t-shirt in the way, I am jealous, it's too hairy. but it's time I don't mind. She's coming straight to me. Are you the one at the movies yesterday night? Night, night.
Jon Troioperen abentura berri bat entzuteko momentua heldu da irrati novela.
Bilbo iria irratiko Piperpolisen Jon Troiope 15ean behin, 12. atala, pinguinoekin batera.
Jon Troiope gureak labanderiara eramateko errebistarik erosi ez zuen kioskoa utzi eta gero fruteriara joan zen odei puska erostera. Odeiarekin handikona 11 lekutan ibili izan da. Asiarreki aldean opioa erretzen hasi eta planeta bitxi batera hegazkinez heldu arte. Desobedientzia eskubideaz jabetuta, atea gurutzatu eta kafe antzokiko eskenatokian egon ostean, karriketan donutzik aurkitu ez zuenez, lasalbeko subira igo zen puentina asmatu zuen armiarma bezala. Zenbait kotxe eta kamioietako gurpiletan bueltaka ibiltzearen ondorioz, Cadillac arrosa baten gidari da, orain Jon Troiope. Odeia surf egitera eraman zuen, baina olatu artean egan alde egin du Odeiak, igeri egiten ez baitaki. Etxita, Cadillac arrosa hartu zuen Jon Troiope gureak, sekulako abiadan hartu gainera, baina errepidean ez da bera bakarrik eta inspektorea atzean du Jonek, ustezko autoritateangandik alde egin nahian, putz egiten hasi eta unibertsoko odei guztiak ara eta ona bidali zituen Jon Troiope. Ekaitza zela medio, Antartikan bukatu zuen gure lagunak. Hotza, sekulako hotza, zerua inguruan, dena zuri, negua maiezina, zuria da nagusi eta bakar-bakarrik dago Jon.
Antartikan, eta non dira pinguinoak?
Ibiltzen ibiliko dira pinguinoak, Jon.
Itxasora bidean ibiltzen ibiliko dira pinguinoak agian bai, edo eta dantzan, pinguinoak elkarrekin dantzan.
Antartikan, Jon Troiope gurea, izotza artean, hotza da, negua. Odeiek alde egin izan balute, hotza agian leunagoa izango zen. Baina odeiak alde egiten dute eta zuria da nagusi. Neguko zuritasuna. Eta pinguinoak, Jon? Non ote dira pinguinoak? Dantzan ibiliko dira pinguinoak? Pinguinoak dantzan? Jon, eta zuk zergaitik ez duzu dantzan egiten?
Ez daukadalako pinguino lagunik.
Etorri dira, negua datorreta.
Eta?
Bai, pinguinoak udan itsasoa uzten dutela eta ona datozela.
Banik ez dut inorik uzten.
Baina badatoz, pinguinoak urrunetik datoz, bidaia luzea da oso, negua oro bide berea egiten dute, onaino iritzi arte. Hemen bikotea aurkitu, elkarrekin dantzan egin eta arrautza izango dute. Amak zein aitak emango diote kumeari elikadura eta babesa, baina gogorra da oso negua, haietako asko bidean geratuko da.
Badatoz, badatoz, ikusten ditut, badatoz.
Horrela da, Jon, bai, badatoz.
Eta zenbat dira, asko dira, milaka eta milaka pinguino.
Denak onantza datoz, batzutan ilaran, bestetan izotza gainean irristatzen. Badatoz ona, urteroko erritual berdina eginez.
Hemen dira, pinguinoa, hemen dira.
Aurpegi ezberdin bi erakusten dute pinguinoek, zuria onantza datozenean, tripa bete-betea dutela, beltza urrundoa zenean, goze direla, janari bila.
Eta kumeak grisak dira, beti goze baitira.
Elkarrekin jolasean ari dira kumeak, elkarrekin ibiltzen baitute ikasten, elkarri beroa ematen diote, elkarri babesa ematen diote.
Olgitan ari dira izuz gainean, baina erriztak urra da oso, haietako asko laprazte erortzen dira. Baina begirazazu, azkar egiten dute gora eta jolasean ari dira elkarrekin berriz ere.
Jon Troiope gure Antartikan, inoiz ikusi izan duen ikuskizunek ederrenaren lekuko, pinguino artean da. Haietako beste bat dela sentitzen du, astiro-astiro dabil izotz gainean, ia-ia labanzka. Bere besoak ego eta egatz bihurtu dira. Handabil Jon Troiope gurea, sudurra mokoa bihurtu zaiola.
Jon Troiope balantxako, Jon Troiope balantxako.
Jon Troiope gurea Antartikan pinguinoen antzera.
Baina gozena.
Soaz ba, besten pinguinoekin batera itsasora Jon, han aurkituko dituzu elikatzeko beharrezkoak dituzun arrainak. Itsaso bueltarako bidaia luzea da oso baina. Berriz ere ilara luzean, elkarrekin ibiltzen erdi balantzaka, erdi irristaka izotzaren gainean, izeberjak inguruan, Antartikako bide luze eta zurietan zehar, ura ikusi arte.
Itxasoa hemen da, itxasoan gara.
Tipitapata, plisti plasta, uretara doa Jon Troiope gurea pinguinoen artean eta pinguinoen antzera. Urraspian dabil Jon Troiope, igerian beharrean, egalean dabilela dirudi. Urraspian pinguinoen antzera igeri egiten. Jon Troiope gurea Antartikako itsasoan, urraspian egan egiten, urraspian pinguinoen antzera igere egiten. Betirako geratuko alda Jon Troiope urraspian, pinguino bihurtuko te da. Onartuko aldute pinguinoek haien artean Jon Troiope moduko izakia, arrantza egiten jakingo aldu Jon Troiopek urraspian, gustuko aldu Jonek arrain gordina, etzazue galdu urraspiko Jon Troioperen atal berria Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisen.
Thank you.
Piper Polizen urrun eltzea gustoko dugu, ez agian Jon Troiope bezain urrun, ba, urazpian utzi baitugu bera, urazpian baitabil bera, baina, bueno, gu gutxenez, ba, saio honetako erdira iritsi gara, eta bigarren atal honetan proposamenen, zenbait proposamen, eskainiko dizkizuegu proposamen kulturalak, musikalak, eta baitare, ba, musikari buruz, hitze egingo dugu etxerekin, laster, zatoz nirekin, diskoa aurkezteko, baina guzti horri, hasiera eman aurretik, musikarekin joan gara Stacy Earley and Mark Stewart. Oh well.
Wake up a day that never ends, started before it ever began. I open my eyes to the morning light, asking, wondering who turned out the lights, bringing a day as dark. Got a car, but it won't start, and he only fixes dealer's part. And it's too far, and walk to town, not taxi, for miles around. But meaning to move to the city anyhow. And the taxes are done, and they're filed away. Added up years of hell to pay, and the mortgage that will never come. Shutting doors on open ones and knocking down sleep at night and looking through every single eye that passes by.
Yeah. never gets read, collecting dust on the shelf instead. Oh, in all the stories we behold, the one that nobody ever told, the one that might just save a soul. I'll find me a place and run away, some place so far away, where one that I can never fail, a change could only do.
Lehen esan bezala gaur gurekin Iñaki Etxezarraga dugu, Etxe bezala ezaguna musika munduan. Berrizko Gaztetxeko bosgarren aldapa musika lehiaketa irabazi zuen duela urte pare bat, eta horren ondoren bere lehen diskoa grabatu du, Zatoz nirekin izenekoa. Arratsaldeon, Etxe.
Aupa, arratsaldeon.
Zer moduz gabiz?
Ederto.
Bueno, ba, iauteritan ibili zara hortik, ostegunean kontzertu eman zenuen hementxe, kafean txokian, ez da?
Bai.
Eta hortzaz iko zinean ja karnabalen ospakizuna, edo ze?
Bai, hazi, bueno, ostiralien, ostegunin kontzertu jo, ostiralien parranda eta bain, da, oine oporretan hau.
Oi, erto?
Bai.
Eskertzekoa da hori.
Oporrena.
Bai.
eta ondo gotea.
Bai.
Bueno, Etxe, ba, zure musika gazaziko gara, eta ondo bada ditzuzu, hori da dena kantuan txungo dugu, aurkeztu zazuzuk pizkatzoa kantua.
Kantua, bueno, diskako singela da, ez? Jente gehienak ezagutzen duen kantua, eta bueno, ba, agur bat azaltzen da bertan, ez? Eta ba, gertatzen direko ba, bizitzan maitatzen uzten ditugun pertsonak agurtu behar direla, ez? Da bueno, holako istorio bitxi bat dago kontatuta hor.
Uda berria gure lo gelditu zaigu, gure lorak jadanik zimurtu zaizkigu. Betirako den ezer biok ez daukagu, gureak amaiera duela badakigu. Zara itzok entzutean ulertze arraza da zaila sinistea. Bion artekoa bukatu da jala, nizu gana.
Hori da dena kantua, zatoz nirekin, etxeren lehenengo diskokoa. Etxe, segetatzea, neska asko utzi bar izan alduzu, tarregatik alako kantua katez zaizkizu?
Simaz. Olako historio bat, burura torriaten historioa da, eta ez da esperientzi pertsonalik ez ezer, ez? Ba, horrela urten zan, da, ba, simaz, inspirazio karretako hitz batzuk izenzi, baina ez teko, inungo zer ikusirik.
Eta ere ipatzen dugula, neskak aipatu berdeare, kontzertu asko izan ziala, ez? Fanak izaten hasi zara, ja.
Bueno, batorri gaina, kuriosu izan zan, kontzertu da bukatu eta iru neska batera torri ziela guztiak diska sinatzera, eta bueno, fanak edo, eskerten da, ez? Ba, norbait eulan interesatzi olako zerbait eukiliaz, ez? Enoan, espero inorretarreko zenik olako, nirekin gertatuko zenik olako gauzarik, ez? Baina bai.
Lehen aipatu bezala, Berrizko Gaztetxeko maketa lehiaketa irabazi zenuen, baina noiztik dabil Iñaki musika munduan, zein izan da zure orain arteko ibilbidea?
Ja, bueno, aspaldi hasi nintzen ni, dala, amala urterekin hasi nintzen gitarra jotzen, hau nioita bat diotokuteko daz. Hasi nintzen gitarra jotzen, ba, ikastolako lako taier txiki batean, lau akorde ikasi, da gero talde bat egiten hasi ginen kuadriako hiru lagun, da, bueno, basu jolerik ez eban, orduan nik basu hartu neban, ez? Eta hortik, ba, sortu zan nabari taldie, ibilinaz, ba, pilo bat urte, da, iaz arte, ba, nabari taldearekin ibiliga, ez? Da, bindala, bi urte inguru, talde pixkanaiko gelditu eta guen, kide batek utzi eta beste bat sartu, eta, bueno, ataskauta moduen gelditu ginen, eta horri zen zan momentu esan ebana, bueno, gitarra hartu biot barrio, eta barrio gitarrarekin hasi binaz. Eta hortiz, sorte esan, ez, kantu batzuk ateratzen hasi zin etxien, dagun baten, ba, proposatu neban, ba, erreko jaditan txosnetan, ba, kontzertu bat emon, da, eta denpora txobat ba ondo pasatzi, ez? Eta jenteari guztabiakon, niri be guztabinaten, da, hortik etorri zan dana, gero.
Bueno, bakarrik abiatzerena, ez da, gauza erreza izan bihar, ez?
Ez, baina ni egia esan da, ni hartu neban, ba, bueno, esan, beira, ba, kontzertu batzu jo, lagun artien, ba, ondo pasau, eta aurrera, ez, ba, inungo asmori gabe, eta ezer. Eta, ba, izen zan, irugarren kontzertuan, lehiak eta irabazi neban nien, da, gainera, oso harri jute gelitu nintzen, bai ni, eta bai egon ginen danok, ze, ezken duen ikusten aukerarik egongo zanik bakarlari moduen irabazti, ez? Amabi talde ginen eta bi bakarlari amabitik eta suerte usan manik irabazti, ez? Eta zaila bai bada, baina suerte asko kio, ez? Lagun honak eukio da sonduen eta gero badana oso ondo atara da, egindako lan agaitik be bai, ez? Asko mugitu behar izan, ez alde batera eta bestera, baina bueno, azkenin, ba, bueno, bere fruitu da mondau.
Eta lehiak eta irabazteak nola baiteko ateak iraki zizun, edo?
Bai, duda, barik. Nik uste hori izan zela trampolina, ez? Ze bestela bat izka orain dik ez, bueno, bat jatzen ez, baina badakita inazkar ezala aterako, ez? Igual denporarekin bat hortuko neban, ez? Ze asmua neukan lehen bakarrik ibiltzen niten eta taldearekin. Eta gogoratzen ez gainera, lehiaketako gurien kontzertua bukatu ondoren esanan, urren gurtien talde eta guzti nator lehiaketara. Eta bueno, nintzen jugun, baina ez zalako bihar, ez? Baina ja, bauri, pentsautan ekan, talde osotu eta pixkanaka hobetzen juti, ez? Baina, toka usan, ba, ziratik hori beharra, eta oso gustora.
Eta testu inguruak edozen gauzetan, ba, askok baldintzatzen du, eta kasunetan musikan, ez, Berriz inguruko giroare, ba, aipagarria da oso, ez?
Bai, du da barik. Berrizen daukogun afizioa, ba, baitzela, eta gainera, ba, bueno, ni pertsonalki, Elortza familia pio bat lagundu dit, isopu, sei urte, eta zer, taldetako musikariak, bai lagun moduan eta bai musikari moduan, eh? Nintzako referentzi bat izan dira eta asko lagundu doztie, diskan parte hartu da baita ere, eta bueno, oso... Azken finean, ba, bueno, eurek duela urte batzuk hasi ziren beste batzu transmititutako ilusioarekin, da oin eurek transmititu dabe, eta bueno, ia gu jarraitzen dugun ondorengoekin behai, ez? Transmititzen ilusio hori eta berriz mantentzen dugun musika afizio hori.
Autoekoizpen lana da zatoz nirekin, autogestioaren aldeko apustu egin duzu edo eta beste modurik izan ez delako, horrela egin duzu?
Ez, bueno, zan, hola nun urten zan, ez, nik enoan planteatu ez autogestioa, ez da disketxetara bihali, ez ezer, nik esan, bueno, disketxe batera bihaltzen bau eta agian aukera daukat, baina bost kantu bakarren aukazan. eta ez daukan esmeriorik disko luze bat grabatzeko, ez da kanturik oraindik eginda bat talde eta guzti grabatzeko, eta bueno, ba, esanan, ba, froga ingot, nik atarako dut, ia, zer ateratzen da, eta gira esan, ba, zinu eta atera da, ez, da, egin nuen, hasieratik esanan, norberak egindako lanak frutu duenak amoten badoz, ba, ilusio handiago egiten da, bela, ez, eta hori frogatzen nahi neoan, da, egiz esan, kriston ilusioan joste, ba, nik bakarrik, nahiz tan laguna handiak eduki, ba, nik eran batera pixu hau, eta lortu duan alortzea, ez, ez talako gutxi, baina oso pozik.
Ikasi izugarri ikasten ibiliko zara, ez? Beti erigar ikasten, baina bueno, kasuanetan, ez? Hain denbora gutxian, ez? Horren beste
bai, da bai, duda, bari, bai. Gainera, bueno, ibilinaz azkenengo duela bi urtetik bueno, sei urtekin bigarren disko atarazunien sei urte ba, bueno, eurekin kontzertuetara jun da, ba, jentea esagutu eta gauza zelan egiten diren lehen ez nekizkien gauzak ba, ikusi ditut, ez? Zelan egiten diren da horrelako gauzak, eta gero, ba, ba, bueno, saiatu naiz gauza horiek praktikan jartzea, eta oraindik ere ikusten dut egiten ari naizen bitartean gauza gehiago dauzela ikesteko, da, gauza barri pilo bat ateratzen dira, ez, egunero du zerbait ikesteko, eta bueno, ba, hori ba, ba, gauza ona da, ez, ikesten jarraitzia.
Eta erantzuna ona izan da ere, ez, bigarren edizioa prestatzen ari zara eta?
Bai, egia esan, bai, bigarren edizioa prestatzen abil, zen ia kopia gabe gelditu naiz, gainera oine elkar banatzailean bitartez banatuko dira diskak, eta egia esan, etxean bakarrik 25 diska dolanduko daz. Asi que beste bostun bat kopia dolan ateratzeko asmoa badoka, bai.
Bueno, oso seinale ona da hori.
Bai, oso ona, oso ona. Egia esan, 1000 atera nituen, da, sana, jo, 1000 kopiara saltzeko, puf, lan handia egin beharko dut, eta konturatu barik endu daz eskuen artetik, eh? Da, horren aldetik behintzat oso pozik nau. Hasieran bilurra neukan, ba, mila, ba, bueno, zifra altua delako, baina egia esan, oso pozik.
Elortza familiakoak aipatu dituzu, baina aurkeztu ezaguzu, ba, inguruan daukasun taldea?
Bueno, egia esan, diskan daukadan taldea, eta zuzenean dagoen ez tala garrina, ez? Diskan egon ziren Ramiro bateria jotzen, Lor taldeko bateria, da gero sei urteko Iñaki eta Jokin, gitarra eta basuan, ez? Eta gero zuzenean, ba, bueno, nahar italian ibilitako Unai aritzen da nirekin, da gero Christian basua jotzen eta Lander baterian. Da, bueno, oso pozik nahu, bai batzuekin eta bai bestekin, ez? Hasierati banekien, ba, Jokin, Iñaki eta Ramiro diskalako bakarrik izango zirela, ba, euren proiektua daukiez, eta, bueno, behintzat diskarako, ba, jente ona, ez? Eta zuzenerako nahi nahan, ba, lagun arteko talde bat egitea, ez? Nahiz eta nire izena eraman, bat, edozein talde normal bezala, ba, lagun giroa eduki, eta lokalean ensai ostean, ba, barre batzu gota, eta, bueno, ba, bondo pasatzeko asmuaz, ez? Eta oso gustora gabiz.
Lorenzo Rekorsen berri zen grabatu zenuen lana, zer moduzko esperientzia?
Jo, ikaragarria. Ikaragarrizko esperientzia izin zen, ze inoen zolako estudio profesional batera grabatzera sartu barik egon dakoan nintzen, eta pila bat ikasi neban, eta jente, ba, oso jente honarekin danien, ez? Aitorra dinorekin, ba, nik uste dut ikaragarrizko teknikoa delako Euskal Herrian, ba, niretzako honen tarikoa, eta bueno, gaina berri zen etxean, eta jente ezagunarekin lan egitea, ba, izen da oso esperientzia ona eta positiboa.
Aipatu dituzun musikari ez gain, jende gehiago pasatu zen estudiotik, kolaboratzei moduan, ahotsa jartzera.
Bai, hasieratik planteatu nuen, ba, bueno, alako kolaborazio batzuk edukitzea, eta ikusi neanien, lehenengo torri zaren aburura, kantuak forma hartzen hasi zirenien, ba, Inaute Lorri eta izan zen, ez, kentzazpiko abeslaria, ze, bueno, pixkate zautzen naban, ba, sei urten bitartez, da, bueno, Durango Telebista lan egiten emaneko sasoitik, eta ba, eman eukitu darik, berari zuzenian gade deitu notzan, eta bera presta saldu zen, kantua erakutsi, Gustavo Inakon, eta hori egon zen, ez, gero, Lander Lortaldeko Lander bebai, ba, lagun handia dukat, eta gainera, ba, azpia gustatzen jate zen abesten daren, da, bera bebai, ez. Eta gero kantu bat eguen, hor zaude kantua, ba, bera akustikoa da kantua, Eta Bastribillon eskatzen zian neskabaten ahotsa, ez da, ba bueno, pentsaten hasi nintzen ian hor, Ika taldeko itxaso bai laguna neukala, da ahots fina neukala, da holan, esan behira. Ba neska honek ia besten da hemen da, irura posik, ni ere oso posik, eta gondako egin da, eurek egindako lanak oso gustora.
Mm-hmm.
Eta grabazio osteko nahasketa prozesua nola joan zen?
Ba, egia esan konturatu barik, ze grabatu gendun lau egunetan usteot izen zala, satika grabatu gendun, ba, lehenengo bateria eta instrumentua dana batera sartu gendu zen, hiru eguneko tarte bat hartu, gero hotxa sartu, gero hilabete ibili ginean, ba, egun baten jun, pixkaten zun, hau aldatu, urrongo egunean bueltau, korua sartu, tal, ba, bueno, pixkan luzia izen zen, da, azkenien, ba, lortu nebanerako ja eta nahi dukitia, ja, ba, bueno, bizka nekatuta moduan, ez? Hilabete zaiz bueltak kantu barriña, bost kantu entzun da. Baina, bueno, hartu nena zen pare bat hile, enoi entzuten, eta gero ja horra buztu aldera holan hasi nintzen ja hobeto entzuten, eta, bueno, ikusi nena ja, ba, urten dako oso lan honen interesgarria zala.
Mm-hmm, bai, distantzia pizkat bat behar zen nune, ez?
Bai, egia zen, hilabete izen zen, bat topera, ez? Lehenengo, ba, bost egun, lau egun egotia grabatzen hor. Da gero hartzen dozu nasketa bat, entzun egiten dozu, beste bat hartzen dozu, eta entzun, da gainera dara matazu bilabete diska prestatzen, debora guztien bost kantukin, ez, da azkenean ekatu egiten zara, da behar dozu, ba, margen bat, ez, ba, bat ezberdintzeko, da, edozin diska moduen hartu, da entzuteko, ia zer sorten da horrek.
Ba, beste kantu bat entzungo dugu, aipatu zuen jaut, eta inautek abesten duen kantua entzungo dugu, orain etxe, herri bat, Joan Etorrian, konta iguzu zer den entzungo duguna?
Bueno, ba, kantu honek, itzak gainera, bizkan dana diren iria kantu honenak izan ezik, hau Gorka Laskanok egindako itzak dira, eta, ba, bueno, dau eskenita, ba, Euskal Herrian dauden senide guztiei, ba, bueno, presoen senide guztiei, ba, eurek egiten behar izaten dituzten joan etorrien gatik, ez? Hainbat eta hainbat kilometro, hainbat istripu eta hainbat arazo izaten dituztelako, da, bueno, beraiei ba, omenaldi txiki bat bezala eginiko hitzak dira.
Stay.
berri bat joan etorrian, etxeren kantuetako bat, etxe, zure ahotsa nabarmentze da diskoan, eta kasualitatea da justu, ez? Kolaboratzaileak ahotsa jartzen egoteko dienak, ez?
Bai, bueno, ni beti izan nire, ba, nire plato fuerte esaten dana, ba, ahotsa dela, ez? Gitarra egin, ba, bueno, defenditzen naiz, eta beti bilatzen dut kantu melodikoak, ez? Da, nahi neban janztea pixka bat, ez, ba, nire koroaki kantu batzutan, ba, nire koroa dauz, ez, baina, ba, bueno, beste batzutan, ba, beste ahots batzuk sartzi, ez, da, zerbait desberdina egoteko, ez. Denbora guztien, ba, nire ahotsa nagusitzen egon barik, ba, bueno, beste zerbait agertzeko baita ere, ez. Hori da nahi neban, bai.
Konposatzerako orduan, abestiari zer nolako garrantzia ematen diozu prozesuan?
Nik, bueno, kantu bakoitza igual desberdina da, ez? Baina normalean ni bururatzen jat, ba igual bai dutxan edo kotxean edo dozi momentutan igual melodia bat estribillo batentzat eta ja bueltan moten hasten da hartzeo gitarra da horren inguruan hasten naiz, ez? Lehenengo estribillo bat egin, bilatu melodiakin jokatu eta ja kantu guztia ba melodiakin eta gitarrarekin ja osori dagoenean orduan hasten naiz ba hitzak eta jartzen, ez? Baina lehenengo bilatzen dut niri betetzen dian melodia bat, ez, estribillo, normalean estribillo bat bilatzen dut lehenengo, ba, engantzia izan dezala edo identifikatuta sentitzen hasien melodia bat, ez? Eta gero ba hortik ja azten naiz kantua lantzen.
Igarreleke, ez, pizkat hori, ez, kantuak entzuna melodiek eta estribilloak, ez, duten garrantziagatik.
Bai, bai, bai. Ni pillo bat ematen dut zi kantuei, ba, kantuetan, bari, melodiak eta estribilloak, ez? Da gero, ba, bueno, kantuke uste dut, ba, askotan ere, ba, edukitzen dabin aldaketa, ez? Adibidez, kasu, Herri Bajon Etorrian kantuen entzun duguna, einau sartzen dan momentuen, ba, kantuaren aldaketa datorrez. Da, aldaketa horrek ondo markatzea, eta, ez da, kantuari, ba, historio moduko bat ematea, ez? Da, ez da hilondo azaldu nazen, baina...
Bai, bai.
Eta alako alda zuk entzuten duzu musika?
Bueno, ni danetik entzuten dut, hori egia esan, lehen damari taldean heavy metal jotzen gendun, eta apioa gustatzen jat, bai Judas Priest, Kiss, da olako taldeak, baina bai, ni barruan uste dut beti eraman dudala euskal musika, eta euskal musikan barruan, ba, pop eta rockaren artean, ez, ba, anai arreba nagusia eukidu daz eta beti danik entzun daz, ba, Itoi, Sarama, Ertzainak eta olako taliak, ez, ez da hitu dango goratzen da zela lehengo, ba, Sasoi Iunak eta, bueno, olako tale lehengoak, ez, orain, ba, ez da biltzenak hor, da, bueno, gaur eguneko musikan bedai, ba, bueno, pizkat estilo horta dijotzen dut, ez, gero 6 urtek pio bat markatu dozte, 6 urten kantu guztiek betetzen haute, da, nahiz eta lagunak izan, espazian izango be, ba, oso eta ite, referentzi handia da niretzako, ez? Nahi.
Aipatu zulen, ez, kantu gehienak zuk idatzitakoak direla, eta gehienetan amodio kontuak izaten dira nagusi, ez?
Edo, bai, ez da egite, holan atera iataz, ez? Baina, bueno, usto kantu guztietan daula zerbait, daukana, amodioa daukana, ez? Baina oso desberdin azaltzen da kantu dugu guztietan, ez? Ba, hori da dena kantuan, ba, bueno, ba, egindako lan inventautako historioa da, gero, ba, herri bat joan etorrian kasuan, ba, bueno, horbe baita amodioa dau, baina desberdin planteatzen da, gero, ba, Belfasteko ilargiak, badirudik kantuan dinola, ba, persona bat idatzitako kantua dela, ez da, egizan, ba, bueno, ba, Ipar Irlandari idatzitako kantua da, nahiz eta bertan ez egon, baina, bueno, bertan egongo banintzen bezala idatzitako kantu bat, eta guztu diskaren gai nagusiari dela amodioa eta bidaiatzea, ez, kantu guzti daukielako horik aman komunean uste dut.
Amodioa bidai bat delako.
Bai, da, bebida. Nik musika bidei da bezala hartzen dut, baina modio izan leiteke, ez? Da hortik etorria gero, ba, satoz nirekin izena, ez? Ba, bueno, piskat horrekin jokatuta.
Bost dira diskoan bildutako abestiak, baina hori gutxi dira emanaldi baterako, eta zeintzu dira eskaintzen dituzunak?
Ba, diskako denak, eta gero, bueno, esan beharra da baina, diskatik lau jotzen doa zela taldearekin, eta bat bakarrik. Eta gero dira ez dakit beste 6 kantu taldearekin uste direla, ba, 5 kantu berri eta Itoizen berzio bat, espaloian kantua dena, Bai. Gusto direla hamar kantu taldearekin eta bat edo bi bakarri jotzen ditu segun zein egun. Hor ba euskaldu barre, grandino gehiago ateratzen dabiz, así que baiku denporatxo bat. Ordu eta ingurureko dola ma dau.
Kantu berriak dituzu beraz, ez da, etxe?
Bai, eta gainera azkenaldian nahiko inspirauta nabil eta bueno, kantu desenta dira ateratzen eta interesgarria direnak eta bueno, ia orain maiatz aldera dolan maketatxo bat grabatzen dugun pixkat ba, zentratzen juteko da kantuak ondo sakondu eta analizatzeko eta bueno, apurka da bueno, ez da giba ia da torren urterako dolan aukeraren bat bat dauen ba, diska luzere bat grabatzeko dolako zerbait egiteko.
Hori da dena kantuak badauka bere bideoklipa ere?
Bai.
Eta horrez ondo ez lehatzen da, ez kontatu zuen historioa, ez?
Bideoklipean
ondo argi ikusten dela esan duzun historia, ez?
Bai,
historia bueno, baten bukaera edo
bai. Gainera bideoklipa egin dugu beste Elortzatar bate gainera, bai Elortzak eta diseinua ere bere lana izan da. Eta bueno, nik bere esku utzi nuen dena, ez? Esan nion hartu kantua, badakizu zelako dan diskoa, entzun disko hartu kantua eta zuk ikusi zer nahi duzu nahi. Da berak proposatu zidan, esan zian bella. Ingo gu zuk ordenadore baten kantua garratuko bazenu bezala, berari mezua usten, eta hori, da oso simple, gero jokiren etxian engen dune videoklipan, saloian, da ondo, da simple, baina, bueno, ba, mezua argi eta garri bizten duena, da oso lan hona ginean ibaiek.
Bueno, ba, bukatzeko beste kantu bat aukeratu dugu, hor zaude, eta zer kontatzen du kantu hau?
Bueno, ba, kantu hau oso berezia da, niretzat ez, nik iratzi nuen, uste lehenengo, bigarren kanta, edo lehenengo tariko kanta izan zen, ez? Dizkan dauzenetatik zaharrena bai behintzat. Eta, ba, bueno, kantu hau iratzi nion berrizko preso bati, hasier bin umbralesi momentan justu dixena astirate eta bueno berari bialdu notzan eskutitz bat eta bueno horrek izan ziren berari bialditako hitzak ez bertan azaldu nio ba uno kantu baterako zirela eta guzti hori eta ba bueno oso nitzako ba oso beraziaren kantua zorionez gainera bera ba jagura hartien dago barriro eta ba oso posik oka bere maitzarekin posik eta bueno hori kontatzen dago.
Hau zondo. Ba, kantu honekin agur esango izugu, etxe?
Bale, ba, mi esker.
Eskerrik asko.
Bai, bezueri.
Agur.
Eskerrik asko, agur.
Thank you. argazki bat ikustean, zu berri bat pizten da nire barnean, irribarre ura gogoratzean, nire txipenak malkotan itotzean, zure
etxe izan dugu gurekin gaur Piperpolisen Bilbo Hiria Irratian, eta hemen daukagu ere bere urrengo kontzertuen zerrenda. Martxoak 3 Bartzelonan izango da, Bartzelonako Euskal Etxean, martxoak 14 Zaldibarko Gaztetxean, eta martxoak 24 Bilborro Karetoan Aterkintzekin batera.
Juntasunean zer egongo da
Zarautzen hasiko dugu gomendioen tartea. Martxora begira igandereko zineforumetako Zarauzko Putxuzulon egiten duten proposamena dakargu gomendiotara. Drogen zikloa aste honetan izango du bere azken filma, eta martxotik aurrera marginari buruzko zinezikloa hasiko da. Pobreziaren eta bizitzaren margenak erakutsiko dizkigun historiak aukeratu dituzte. Martxoaren 5 arratsaldean El Polakito Argentinako pelikula ikusteko aukera izango da. Martxoaren 12 Los Espigadores y las Espigadoras izeneko lana ikusteko aukera ere Zarautzen. Hau dokumentala da, Frantziakoa, eta Zaborraren artean bizi diren gaineko lana da. Martxoaren 19 La Espalda del Mundo filma pantailaturatuko dute, eta martxoaren 26 Las Mujeres de Verdad Tienen Curmas filma amerikanoa izango da protagonista forun honetan.
Eta lehiaketa baten berri orain Piperpolisen Basauriko Euskarabila elkarteak urtero antolatzen duen ipuin erotikoen lehiaketa, eta urtengoa 11. edizioa da. Bueno, ba, lehiaketaren ardatz nagusia euskarazko ipuinak izatea da, eta lanak noski ipuin erotikoak izatea. 2500 karakteretako lanak izan behar dira. Bueno, ba, argibide gehiago izateko Euskarabila elkartea dago Basaurin, eta hortze daude sariak. Ba, Basauriko onenarentzat 200 € dira, eta lehenengo saria 500 €, eta bigarren saria 300 €. Bai, lanak entregatzeko data apirilako 21 da, beraz oraindik badago baia hilabete pare bateko tartia. Eta epaimaia aipatu beharra dago ere, Eider Rodriguez, Lutxo Egia eta Igor Estankona izango dira Euskarabila ipuin erotikoen 11. lehiaketako epaimaikide. Eta beste honek agian bapiskatxoa lagunduko dizu, ez? Ipuinen bat edo beste nondi joan daiken jakiteko.
Tu es la heureuse je viens entre tes bras. Je vais et je viens entre tes bras et je me tiens.
Gomendioen tartera webgune baten berri dakargu ostegunean aurkeztu zen Donostian emeroketa.com Susa argitaletzeak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak Euskal Prentzaren lana proiektua jasotzen duen web berria aurkeztu zuten. Webgune berria Euskal Prentzaren lanak proiektua jasotzen duen espazioa da. Euskal Herriko egunerokoetan eta aldizkariko agerkerietan 19. mendetik aurrera Euskal Prentzaren bokazioz azaldu den euskarazko edukiak jarri nahi dituzte erabiltzaile guztien eskuetan. Gune honetan, sarrera librea da eta edukinen erabilera doainekoak dira ere. Euskadi egunkariko Euskal Horriak, Eldia egunkariko Euskal Horria, Argi aldizkarikoak eta baita ere Euskaldun ona aldizkariko horriak, Euskal Horriak jarri dituzte online. Agertokian idazten dutenen zerrenda luzea da, 19. mendeko hasieratik idazle eta kazetari esanguratsuen izenak aurkitu ditugu. Bai, Jokin Zaitegi, Joseba Sunkunegi, Kepa Enbeita, Kirikino, Aitzol, besteak beste.
Aurtengoa 2006a Juan Crisóstomo de Arriagaren urtea da. Ezer gutxi dakigu Juan Crisóstomo de Arriaga musikagile bilbotarraz. Non eta noiz jaio zen eta hil zen jakin bakigu, baita gurasoak nortzi zitun ere edo non ikasi zuen. Baina bere izaeraz, bere pentsamoldeaz ez dago ezer jakin, gutxi ezer dago. Jakin daiteken bakarra bere musikan dago eta hori da hain zuzen ere bere jaiotzaren 200. urteurrena dela eta antolatutako ekimenetan nagusi izango dena. Ekitaldi ugari prestatu dira, kontzertuak, bere partituren digitalizazioa, webgunea eta abar baita bere biografiaren berralgirtapena beste gauza askoren artean. Bena ba, esan dako moduan hause da Arriagaren urtea eta urtemugarren ospakizunak abendura arte luzatuko dira. 20 urte, bete orduko hil zen tuberkulosia jota kompositore bilbotarra. Hain gazte hilarren bere genialtasunak agerian utzia zuen ordurako. 11 urte bete berri idatzi zuen lehenbiziko pieza eta gaizoak harrapatu arte ez zion konposatzeari utzi. Bilbao.net atarian aurkitu daiteke Arriagari buruzko webgunea eta han daude bai bere bizitzari buruzko datuak eta baita bere musikaz gozatzeko informazio gehiago. Eta Arriaga aipatzen dugula, Arriaga antzokia aipatu behar dugu ere, asteburu honetan estrenatu ziren bertan ekoiztutako Hamlet eta La Tempestad, Shakespearen bi obra nagusietakoak eta ilabete osoan izango dira antzokian bertan. Eta oraingo honekin harreman pizka bat daukan kantua entzungo dugu, Noruegaragoaz bertatik Rebeka dator eta emakume honek Shakespearen Romeo eta Julieta kontutan eukinda edo jaitan inspiratuta kantu hau osatu zuen. Night by Night, Rebeka. Night by Night.
of little atoms. My back and spokes made of long spinners' legs, the cover of the wings of grasshoppers. The traces of the smallest spider web to colors of the moonshine's watery beams. My chariot's an empty hazelnut made by the joint of squirrel laurel grove. Time out of mind, the fairies coachmakers, and in this state I gallop night by night through lovers' praise and the daydream of night by night on ladies' lips. In the night and fakes the elf locks in full sluttish hairs, which once untangle much misfortune balls. Sometimes I gallop over a soldier's neck, and then he dreams of cutting foreign throats. Drums in his ears, at which his thoughts and wakes and being frightened swears a prayer or two. I am the half when mates lay on their backs, who presses them and learns them first to bear. Making the women of good courage, and for this sake I gallop night by night through lovers' praise and the daydream of love.
Antzerki proposamen gehiago Piperpolisen urtero lez bai Bizkaiko antzerki ikastegiak laugarren mailakoen ikasketa buruko antzeslana estreinatuko du. Lan mundura irteten dira eta hemendik bosgarren promozioko aktoreak eta bigarrengoz ikasle hoiek zuzendutako lana da. Martxoaren bian eta parkatu batan eta bian, hau da, asteazken eta ostegunean Barakaldo antzokian arratsaldeko 8:30 egingo da Te espero en la maletaren estreinaldia. Obra honetan proposamen bat dago. bidaia bat, zirko dun kale batera, zirko berezi askoa, marras osatutako gizon gris, jendartean dabiltzan, beldur eta potetan gordetzen diren malkoekin, iratzargailuak kanpai direneko zirkoa, haizeak oroitzapenak nahazten dituen eta soroak egia esaten duten tokian. Itxi maleta, bera prez dago eta. Hau da, te espero la maleta lanaz kontatzen digutena. Eva Guerrerok eta Amaia Vargasek zuzendute lan hau eta esan bezala ikusgai izango da estreinaldia asteazkena eta ostegunean Barakaldo antzokian.
Gomendio entartea bukatzeko musika jaialdia, musikerria diskoetxe alternatiboak bere sorreraren berri eman zuen iragan abenduan Durangoko Azokan. Euskal Herriko 70 inguru musika bandak bat egiten dute egitasmo honekin. Diskoetxeak jende aurreko aurkezpena egingo du larun batean Durangon jaialdi erraldoi bat eginda. Egun horretan gainera bigarren CDa kaleratuko dute musikarekin ez ezik bertsolari, trikitilari, grafiti egile, albokari, margolari eta proiektuarekin bat egiten duten beste artista eta eragile batzuen jarduerarekin ere ornituko dute larunbateko jaialdia, larunbateko jaialdiaren egitaraua Durangon.
Eta musika gehiago, Iker Goenaga Kamorrua aterako diskoa, deituriko diskoa plazaratu berri du diskoa, Iker Goenaga trikitilariaren 3. bakarkako lana da. Angel Unzu izan du ekoizketa lanetan, eta Ikerrek tradizio etnikoa oinarri hartuz, disko modernoa egindu folk freskoa erakutsiz bere kantuetan, esan ez nizkizunak kanta bezala, Iker Goenaga. Eta bagoa, zegaz egiten, gure iria badoa, uinetan egaz egiten, eta mentxe izango gara, datorren astean, berriz ere, Bilbo iria irratian.
Zazpi egun barru, bueltatuko gara, Ekaitz, Galder, eta ni neu.
Hoize ba, eta beste gomendio batekin agur esango dizuegu, ostirala honetan Bilboko Kafe Antzokian Naiua izango da, bere hirugarren diskoa aurkezten, Walkabout, zuzenean arituko da, azkenean, ba, Euskal Jatorriko musikaria, eta Euskal Herrian bertan hasiko du bira gainera Bilbon emango du lehenengo kontzertua Kafe Antzokian, eta datorren astean, amarrean, Donostiko Rock Star aretoan izango da.
Eta honekin, ba, agur esaten dugu.
Letien, lemien, agur rondibili!
Et si pas ça, oui par ça, ce le tien, ce le mien, je n'y comprends rien. Et si par hasard, c'est le sien qui revient, mais sans les hasards, on n'y comprend plus rien. Je ne dis plus rien, je me sens bien, je peux vivre enfin, sans tien ni mien. Retrouver enfin mon corps sans lien, libérer enfin ton corps de mien. Pourquoi, comment, sans les apparences, pourquoi, combien, sans sans importance. Le mien, le tien, le ciel, le rien, Mercure se lasse. Les purs, les durs, les murs, les sourds sont dégueulassés. Le mien, le tien, le ciel, le rien, fini les menaces. Le mien, le tien, le ciel, le rien, ça n'a pas marché. C'est bien. Et c'est par hasard, oui par hasard, c'est le tien, le mien.
Polis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.